سلام عزیزلر، تریکچیلیک مسلحت‌لری دب ناملنگن دستورمزگه خوش گلیبسیز. ساتش بگونی ینگی ایلملردن حسابلنده. شنینگ چون اونین هم باشقی ایلملردگی کبه اساسی، قانونیتلری، شکللری، ترلری و اوزگه خاص جهتلری بار. بو ایلم اینکار اتب بولمز درجه ده آچق و هممگه کرکلیدر. خود کیم کپیتانی دنگیزلر، تولقنلر، پورتلر و قایلرنی بلشگه مجبور بولگانی کبه. Sotuvchi ham odamlar, mollar va sotish san'ati qoidalarini bilishi shart. Ammo kemachilik bilan sotuvchilik orasida farq bor. O'rmon qorovuli kemaga kapitan bo'la olmaydi. Kapitanlikning o'ziga yarasha qonun-qoidalari bunga to'sqinlik qiladi. Kemaga kapitan bo'lish ma'lum shartlarni yuzaga keltirishni taqozo etadi. Shu bilan birga o'rmon qorovuli yaxshigina sotuvchi bo'lishi mumkin. Bunga hech narsa to'sqinlik qilmaydi. Qisqasi, kemani boshqaradiganlar do'kon boshqaruvchilaridan loyiqatliroqdirlar. Bu ilm boshqa ilmlar bilan bir maqomda bo'lishi kerak. Kelgusida ishingizni to'xtatib qo'yishi mumkin bo'ladigan darajadagi mojarolarga, inqirozlarga qarshi turmoqchi ekansiz, do'koningizni obdon ko'zdan kechiring. Sotuvchilaringizdan qaysi biri mijozlarni yo'qotyapti? Bu savolning javobini topganingizdan keyin bunday sotuvchilarni yo ishdan bo'shatasiz yoki ularga mijozni yo'qotmaslik qoidalarini o'rgatasiz. Binobarin, o'rgatish ularni ishdan bo'shatishdan ko'ra foydaliroq va yaxshiroqdir. Bunga bog'liq bir misolni keltirib o'taman. Ishi orqaga ketgan katta do'konlardan birining egasi bu boradagi fikrimni so'raganida darhol sababini topdim. Qanday qilib deysizmi? Do'konga xaridor sifatida kirdim. Butun sotish bo'limlaridagi 2 soatga yaqin aylanib yurdim hamki, ikkita sotuvchidan boshqa hech kimning men bilan ishi bo'lmadi. Nima kerakligini so'rashmadi ham. Angladimki, bular kibrli va tambal sotuvchilar ekan. Bu ulkan do'konda yuzlarcha sotuvchi bo'lgani bilan ularning birontasi ham kelgan xaridorga qaramasdi. Hatto xaridorlardan birining "Hoy, menga biror kishi qarab yuborsin" deb turganini ham ko'rdim. Xuddi sotuvchilar ishdan charchagan yoki xaridorlardan bezor bo'lgandek. Ko'ngillardan "Eh, qaniydi shu xaridorlar bo'lmasa juda ajoyib bo'lardi-da" degan o'y xayol ham kechayotgandek edi. Yuzlari tund, muomillari dag'al, ochiq yuz, shirin til bilan ishlari bo'lmay qolgan. Xullas, bu o'lkan do'kon ularning qasriga qolib zarar ko'rayotgandi. Bunday holatdagi yana qanchalab do'konlar yo'q deysizmi? Ularning yopilib ketishlari ham yuqoridagi kabi omillar tufaylidir. Zarar qilyapman degan zorlangan xo'jayin do'konini ko'zdan kechirganida ziyoning sababi 100% mijozlarni yo'qotayotgan, ularga yomon muomala qilayotgan hamda ularga xuddi kamsitganda gapirayotgan sotuvchilarga borib taqaladi. Agar do'konim bo'lganida, birinchi qiladigan ishim ana shunday sotuvchilarning bahridan o'tish bo'lardi. Shu narsa haqiqatki, mijoz bilan sotuvchining fikri har doim ham bir joydan chiqavermaydi. Bunday paytda sotuvchi hech baloni tushunmas ekan, deya mijozni taqirlamasligi kerak. Kelisha olmagani uchun xaridorni kamsitmasligi lozim. Uni kalaka qilmasligi, sabrli bo'lishi shart. Tirikchilik va hayot g'oyalaringizni amalga oshirishda Rabbimiz yordam berishini so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling.